8th Gita class, house program in Nagaran, 18 June 2017, 12 5,
16.
Sarvarambha Hari Jagi
जो मद्भक्त समेत अनापेक्ष सुचिरदक्ष उदासीन गतगत सर्वरम्भ परित्यागी जो मद्भक्त समेत अनापेक्ष सुचिरदक्ष उदासीन सर्वारम्भ परित्यागी जो मद्भक्त समेत अनापेक्ष सुचिरदक्ष उदासीन गतगत सर्वारम्भ परित्यागी अनापेक्ष सुचिरदक्ष उदासीन गतगत
Without book, who can tell?
Anapekha susirida udasina gata gata sarvaranga paritagi dhamadvakta same
others?
Yang lain yang hafal tanpa baca.
Without looking in the books.
Tanpa lihat tulisannya.
Okay. This is direct word from Krishna that we can memorize this verse.
Jadi ini adalah kata-kata yang disampaikan secara langsung oleh Sri Krishna.
Anapeksha
Nasaral.
Neutral.
Sorry, neutral. Anapekha, neutral. Okay. Suchi. Pure.
Suchi.
Daksha. Expert.
Ahli.
Udasina.
Udasina.
Free from care.
Bebas dari rasa prihatin.
Gatabhyatha, freed from all distress.
Bebas dari segala duka cita.
Sarvarambha, of all endeavors.
Dari segala usaha.
Parityagi,
renouncer.
Orang yang lepaskan ikatan.
Ja, anyone who?
Siapapun yang?
Siapapun yang?
Madhvakta, my devotee.
Penyembahku.
Swa, he.
Ia.
Me, to me.
Kepadaku.
Priya,
very dear.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ki jai. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some results, is very dear to me.
Aku sangat mencintai penyembahku yang tidak bergantung pada jalan kegiatan yang biasa, yang suci, ahli, bebas dari rasa prihatin, bebas dari segala duka cita, dan tidak berusaha memperoleh sesuatu hasil atau pahala.
They can read. You can read.
Little. Mari ikuti bersama. Aku sangat mencintai penyembahku.
Aku sangat mencintai
yang tidak bergantung kepada jalan kegiatan yang biasa,
yang suci,
ahli,
bebas dari rasa prihatin,
bebas dari segala duka cita,
dan tidak berusaha
memperoleh suatu hasil atau pahala.
Purport online extensive. Money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it.
Barangkali uang ditawarkan kepada seorang penyembah, tetapi hendaknya dia jangan berjuang untuk memperoleh uang itu.
If automatically by the grace of the Supreme money comes to him, he is not agitated.
Kalau atas karunia yang Maha Kuasa uang datang dengan sendirinya kepada seorang penyembah, ia tidak goyah.
Naturally, a devotee takes a bath at least twice in a day and rise early in the morning for devotional service.
Sewajarnya seorang penyembah mandi sekurang-kurangnya dua kali sehari dan bangun pagi-pagi untuk berbakti.
Thus he is naturally clean both inwardly and outwardly.
Karena itu sewajarnya ia suci baik secara lahir maupun batin.
A devotee is always expert because he fully knows the essence of all activities of life and he is convinced to all the authoritative scripture.
Seorang penyembah selalu ahli karena dia mengetahui sepenuhnya hakikat segala kegiatan hidup dan dia yakin terhadap kitab-kitab suci yang dapat dipercaya.
A devotee never takes the part of a particular party.
Seorang penyembah tidak pernah memihak pada golongan tertentu.
Therefore he is carefree.
Karena itu ia bebas dari rasa prihatin.
He is never pained because he is free from all designations.
Ia tidak pernah disakiti sebab ia bebas dari segala julukan.
He knows that his body is a designation, so if there are some bodily pains, he is free.
Ia mengetahui bahwa badannya adalah julukan. Karena itu, jika dia mengalami beberapa rasa sakit jasmani, ia tetap bebas.
If your devotee does not endeavor for anything which is against the principle of devotional service.
Seorang penyembah yang murni tidak berusaha mendapat sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bhakti.
For example, constructing a big building requires great energy, and a devotee does not take to such business if it does not benefit him by advancing his devotional service.
Misalnya, mendirikan gedung besar memerlukan tenaga yang besar, dan seorang penyembah tidak memulai urusan seperti itu kalau kegiatan itu tidak memberi manfaat kepadanya dengan memajukan baktinya.
He may construct a temple for the Lord, and for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal relations.
Barangkali ia mendirikan tempat sembahyang untuk Krishna, dan untuk itu ia rela mengalami segala jenis rasa cemas. Tetapi ia tidak mulai mendirikan rumah yang besar hanya untuk sanak keluarganya sendiri.
That's the end of Bhaktivedanta Purport. This 12th chapter is known as Bhakti Yoga, devotional service.
Jadi di bab 12 ini adalah membahas tentang pengabdian suci bhakti.
In Bhagavad Gita there is 18 chapter.
Terdapat 18 bab dalam Bhagavad Gita ini.
First 6 chapter is known as Karma Yoga.
6 bab yang pertama, bab 1 sampai bab 6 itu dikenal sebagai membahas tentang Karma Yoga.
And the last 6 chapter is called Jnana Yoga.
Dan kemudian 6 bab yang terakhir itu membahas tentang Jnana Yoga.
And middle 6 chapter is known as Bhakti Yoga. Hare Krishna, Hare Bhava.
Dan kemudian 6 bab yang ada di tengah-tengah itu adalah bab yang membahas tentang Bhakti Yoga.
First, we can understand from the scripture, first Jnana Yoga, then first Karma Yoga, then Jnana Yoga, then Bhakti Yoga. But here, Lord Krishna explained first Karma Yoga, then Bhakti Yoga, then Jnana Yoga.
Pada umumnya kita mengenal sebagai apa tingkatannya, itu urutannya adalah Karma Yoga, Jnana Yoga, dan kemudian terakhir Bhakti Yoga. Tetapi di dalam Bhagavad Gita ini Krishna memberikan sesuatu yang berbeda secara urutan. Pertama Karma Yoga, kemudian Bhakti Yoga, baru terakhir Jnana Yoga.
How many sloka in the Bhagavad Gita?
Berapa jumlah sloka di dalam Bhagavad Gita? 700.
Yeah. 700 verses is there, but according to Mahabharata, there one sloka is there. It is mentioned, Satsatani Svabhinsani Slokam Praho Keshavo Ojuna Sapta Panchasat Sapta Sastinsa Sanjaya Dhitarashtra Slokam Ekam Gitaya Manam Uchyate. According to this verse, there is in Bhagavad Gita there is 745 sloka.
Jadi di dalam Mahabharata, ya, suci Mahabharata itu ada suatu sloka, suatu pernyataan yang seperti dikutip tadi. Di sloka itu mengatakan bahwa di dalam Bhagavad Gita terdapat 745 sloka.
Satsatani Svabhinsani, 620 verse spoken by Krishna.
620 sloka itu disabdakan langsung oleh Sri Krishna.
Arjuna Sapta Panchasat, 57 verse spoken by Arjuna.
Kemudian 57 sloka itu disabdakan atau diungkapkan oleh Arjuna.
And Sapta Svastinsa Sanjaya, 67 verse spoken by Sanjay.
Dan 67 sloka itu dikatakan oleh Sanjaya.
And Dhritarashtra Shilokam Ekam. Dhritarashtra speak one sloka.
Sedangkan Dasaratha hanya berbicara satu sloka saja.
That is the beginning. Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta Jujushava, Mamaka Pandava Chaiva, Kim Akurvata Sanjaya. This is the first sloka.
Sloka pertama itu yang disabdakan oleh Dasaratha.
What did
Kurukshetra?
He asked to Sanjay, what they did, my son and the son of Pandavas, the desire to fight in the Kurukshetra.
Sloka pertama itu, ya, Dasaratha mengajukan pertanyaan pada Sanjaya, putraku dan putra-putra Pandawa sedang berkumpul di medan perang Kurukshetra. Apa yang akan mereka lakukan?
And what is happening in the Kurukshetra, it is the 100 kilometer far from the Hastinapur, Delhi to Kurukshetra, more than 100.
Jarak antara Kurukshetra dengan Delhi atau Hastinapura pada saat itu jaraknya sekitar 100 kilometer jauhnya.
That time there was no television system, but how Sanjay was, everything Sanjay can, Sanjay able to see everything in the what is happening in the Kurukshetra.
Ketika zaman itu tentu saja tidak ada televisi. Jadi tapi bagaimana caranya Sanjaya bisa melihat seluruh kejadian yang ada di medan perang Kurukshetra itu?
But now we can see from America, Australia, London, India, what is happening now. There by through television we can see everything.
Tetapi zaman sekarang ya, melalui media televisi kita bisa melihat kejadian di berbagai belahan tempat di bumi ini, Inggris, India, Eropa, dan lain tempat di mana pun.
But that time there was no television.
Tapi pada zaman itu tidak ada televisi.
But by the mercy of Srila Vyasadeva, because Sanjay was the disciple of Srila Vyasadeva.
Tetapi atas karunia Srila Vyasadeva, Sanjaya mendapatkan kemampuan itu karena Sanjaya adalah murid dari Srila Vyasadeva.
By the mercy of Srila Vyasadeva, he achieved the transcendental eyes, the Dimpachakshu.
Atas karunia dari Srila Vyasadeva, Sanjaya memiliki pandangan rohani, pandangan jarak jauh yang rohani.
And he was seated in the Dhritarashtra's room, but he was able to see what was happening in the Kurukshetra battlefield.
Ketika itu dia hanya duduk di ruangan Dhritarashtra, menemani Dhritarashtra di sampingnya, tetapi dia mampu melihat apa yang terjadi di medan perang Kurukshetra yang jaraknya jauh.
And everything he is describing to Dhritarashtra, Sanjay is describing.
Segala sesuatunya yang terjadi di medan perang Kurukshetra itu dijelaskan dengan detail oleh Sanjaya kepada Dhritarashtra.
When Arjun saw in the battlefield all the relatives is there, then Arjun told Krishna, I don't want to fight.
Dan ketika Arjuna melihat sana saudara keluarganya semua berkumpul di medan perang untuk berperang, maka Arjuna merasa lemah dan kemudian berkata, saya tidak ingin bertempur.
The fight should be with the enemies, but this is all were my relatives. How can I fight with my relatives?
Peperangan itu harusnya terjadi antara musuh, tetapi yang ada di sini semua adalah sanak keluarga saya. Bagaimana saya bisa bertempur melawan mereka?
In my yagina is there is my all brothers, all the Kauravas is my brother.
Dan terlebih lagi mereka para Kaurava itu adalah saudara-saudara saya.
And grandfather Bhishma Dev is present.
Kemudian ada kakek Bhishma di sana.
My spiritual master Dronacharya is present.
Kemudian ada guru perlahanian Pandawa juga hadir, Dronacharya di sebagai lawan mereka.
All the maternal uncles is present there.
Semua para paman dari pihak ibu juga hadir di sana.
All the brother, all the nephews are there in front of me.
Kemudian para ponakan juga ikut bertempur.
How can I fight with them?
Jadi bagaimana saya bisa melawan, bertempur, memerangi mereka?
If I fight, then I have to kill all my relatives.
Jika saya harus bertempur melawan mereka, itu artinya saya harus membunuh semua keluarga saya ini.
If I win the battle, if I become the king, then who will see I am the king?
Jika saya,
everybody die.
Jika saya bertempur dan seandainya pun saya menantang pertempuran ini, di perang ini, dan kemudian saya menjadi raja, siapa yang melihat saya menjadi raja? Semuanya akan terbunuh.
And Arjuna was the great devotee of the Lord, and he feel compassion to him, compassion to his relatives. Then he is desiring not to fight.
Dan tentu saja karena Arjuna adalah seorang penyembah Tuhan, Tuhan Sri Krishna, dia memiliki perasaan yang penuh dengan kasih sayang. Dia merasa kasihan dengan saudara-saudaranya itu dan tidak ingin bertempur melawan mereka.
And Lord Krishna again and taking Lord Sri Krishna again and taking, telling to Arjuna, no, you have to fight, you have to kill them. They are in religious party.
Tetapi si Krishna terus meyakinkan Arjuna, oh tidak, kamu harus tetap bertempur, harus melawan mereka karena mereka, Arjuna harus membunuh mereka semua karena mereka ada di jalan adharma.
And Arjuna is still arguing. Then if in front of if your grandfather comes, you can kill him.
Dan tetap kemudian Arjuna membela diri berargumen, misalnya kalau anda yang menghadapi kakek anda, apakah anda wahai Krishna mau bertempur melawan kakek?
And in front of if the your relative your special master comes, you will kill him.
Dan kemudian seandainya anda yang berada di posisi saya ada guru perwanian yang datang, apakah anda membunuh seorang guru perwanian?
Your brothers, your nephews, your maternal uncle, your brother-in-law, if everybody comes in front of you, you will kill him?
Semua saudara, paman, ponakan dan lain sebagainya, jika dia datang pada anda, apakah anda tega untuk membunuh mereka?
Then why you are telling me to kill all the my relatives?
Lalu kenapa anda berusaha untuk meyakinkan saya supaya saya mau berperang dan membunuh saudara-saudara saya ini?
But Arjuna is completely in illusion.
Dan ketika itu Arjuna benar-benar dalam keadaan yang penuh dengan ilusi.
But he is thinking, I am this body and this is relation with body, this is my relative.
Karena pada saat itu Arjuna hanya bisa berpikir bahwa saya ini adalah badan saya dan seluruh orang-orang yang hadir ini adalah sanak keluarga saya yang hubungannya itu hanya didasarkan atas badan saja.
It is mentioned in the Chaitanya Charitamrita that Krishna Surya Sama Maya Hai Andhakar Jaha Krishna Taha Nahi Maya Radhikar. Krishna is like sun and Maya is like illusion. Wherever sun is present, there is no darkness.
Jadi sloka Chaitanya Charitamrita itu dikatakan bahwa Krishna itu diibaratkan seperti matahari. Ketika matahari hadir, maka Krishna diibaratkan seperti matahari dan Maya itu diibaratkan sebagai kegelapan.
And
ketika matahari hadir, tidak mungkin akan ada kegelapan.
And Krishna is the source of all knowledge. He present in front of Arjuna. How illusion coming in Arjuna's mind?
Dan Krishna itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Dan tapi kemudian ketika Krishna dihadapan Arjuna, bagaimana Arjuna terkena ilusi seperti itu?
Because by the will of Krishna, the Arjuna become illusioned.
Dan karena ini adalah kehendak dari Krishna, maka pada saat itu Arjuna berada di posisi terkena ilusi seperti itu.
If you stay in the near the sun, then there is no question of darkness.
Ya, sama seperti halnya ketika kita ada di bawah matahari, tentu saja tidak mungkin ada kegelapan.
Similarly, Krishna is the source of knowledge. Then how illusion coming to Arjuna's mind?
Begitu juga ketika Krishna itu sebagai sumber dari segala pengetahuan, bagaimana mungkin kebodohan atau ilusi itu datang di dalam pikiran Arjuna?
Because of Krishna wants Arjuna became illusioned and through Arjuna I will give the Bhagavad Gita knowledge to all the
people. Ini dikarenakan Krishna lah yang menghendaki bahwa pada saat itu Arjuna harus berada di posisi kebodohan, diliputi kebodohan atau ilusi. Dengan cara begitu maka Krishna akan mendapatkan kesempatan untuk menyadarkan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna dan kepada seluruh umat manusia.
The material knowledge means we are this body.
Pengetahuan material itu artinya lebih banyak membahas tentang bahwa saya ini adalah badan.
If we go to school, primary school, high school, college, university, then wherever we go, then they are telling we are this body, and for maintaining this body, we have to earn money, make house, buy bus, purchase car, get wife, get relative. Get son, daughter, for maintain this body.
Jika kita pergi ke sekolah dalam pendidikan material kita, pergi ke SD, SMP, SMA, kuliah, sampai perguruan tinggi, semua yang diajarkan di sana hanyalah bahwa pengetahuan material itu mengajarkan saya ini adalah badan. sekarang kita belajar di sekolah dan kemudian tujuannya adalah supaya nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, dapat pekerjaan nanti akan menghasilkan uang, dengan uang itu saya akan punya rumah, punya mobil, memiliki pasangan, anak-anak, semuanya itu hanya hubungan atau ya, hal-hal yang berhubungan dengan badan material saja.
But Bhagavad Gita stress the knowledge, first beginning knowledge is we are not this body, we are a spirit soul, we are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead.
Tetapi kemudian Bhagavad Gita ini memulai bagian pertamanya, ya, sebagai pengetahuan yang pertama yang diberikan dalam Bhagavad Gita itu mengajarkan bahwa saya ini bukan badan, saya adalah roh yang spiritual.
We are getting degree, B.Tech, M.Tech, law, doctor, engineer, professor, big degree we are getting, but whatever what we are learning, we are this body, and relation with body, this mind.
Dan dalam pendidikan kita sampai mendapatkan berbagai banyak gelar, ada yang doktor, ada yang senior, ada yang pengacara dan lain sebagainya, tetapi semua itu pada akhirnya hanya mendapatkan kesimpulan bahwa saya ini adalah badan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan badan itulah milik saya.
That's why when the material education is end, the spiritual education is begins.
Dan ketika oleh karena itulah ketika pendidikan material itu sudah kita selesaikan, maka tahap berikutnya kita masuk ke dalam pengetahuan spiritual, pendidikan spiritual.
This is Bhagavad Gita like ABCD, beginnings.
Jadi Bhagavad Gita ini adalah awal dari kehidupan pengetahuan spiritual yang diibaratkan seperti ABCD-nya spiritual awalnya.
Starting, we are reading Bhagavad Gita. Starting, in devotional service, we are reading Bhagavad Gita. Ya,
ketika kita memulai pelayanan bhakti kita, di awal itu kita harus membaca Bhagavad Gita.
Gradually, when you develop in your devotional service, you have to read Srimad Bhagavatam.
Tetapi ketika kita semakin berkembang dalam pengetahuan dan bhakti kita, berikutnya kita harus mencoba untuk membaca Srimad Bhagavatam.
And for the development, you have to study the Chaitanya Charitamrita.
Dan ketika bisa mencapai kemajuan lebih lanjut dalam pelayanan bhakti tersebut, berikutnya kita harus juga berusaha untuk membaca yang lebih maju lagi, yaitu Chaitanya
Charitamrita. This Bhagavad Gita is like primary stage.
Jadi Bhagavad Gita ini diibaratkan seperti dasar awal kita langkah dalam spiritual.
And Srimad Bhagavatam is like degree, graduation course.
Dan Srimad Bhagavatam itu diibaratkan sebagai tingkat sarjana atau tingkat kuliahan.
And Chaitanya Charitamrita is like PhD course.
Dan yang ketiga itu Chaitanya Charitamrita itu adalah seperti tingkatan pasca sarjana.
And if we want to the love of Godhead, we have to go to PhD course.
Dan jika kita sampai menginginkan cinta kasih rohani dari Tuhan, kita harus terus melangkah maju sampai pada tingkat pasca sarjana tersebut.
But if somebody thinks, then okay, then what is the need of study Gita, Bhagavad, then I have to directly, I can go to Chaitanya Charitamrita.
Tapi mungkin ada yang berpikir bahwa, oh mungkin, terus lalu apa saya, gunanya saya membaca Bhagavad Gita ini sebagai awal, kenapa saya tidak langsung saja mempelajari yang tertinggi yaitu Chaitanya Charitamrita.
Just like when the material education finish, then start Bhagavad Gita.
Seperti halnya tadi sudah disebutkan, ketika pengetahuan material kita sudah selesaikan, berikutnya kita melangkah dalam pendidikan spiritual dan itu diawali dengan Bhagavad Gita.
Then when you finish Bhagavad Gita study, then you have to study Srimad Bhagavatam.
Setelah selesai mempelajari Bhagavad Gita, maka segera dimulai pelajaran Bhagavatam.
After finish the Bhagavatam study, you can go to Chaitanya Charitamrita. Then you can realize.
Begitu pula ketika setelah selesai membaca Bhagavatam, kita berusaha langkah berikutnya membaca Chaitanya Charitamrita dengan cara demikian, baru kita bisa mencapai keinsafan.
Before study Gita and Bhagavat, if you directly go to Chaitanya Charitamrita, you may not understand.
Ya, jika kita sebelum membaca Bhagavad Gita dan Bhagavatam tiba-tiba kita loncat langsung pelajari
There is very deep philosophy and is the conclusion of all the shastras. In Bhagavad Gita is just primary stage, this is just like Lord has given the law books to us.
Ibaratkan seperti tadi disebutkan sebagai fondasi dasar spiritual, bahwa kita ini juga diibaratkan sebagai buku petunjuk, sebagai yang memberikan aturan dan peraturan.
And just like in the all the estate, all the county, they have own law book.
Ya, disebut juga sebagai apa istilahnya buku undang-undang, gitu ya. Nah, seperti halnya di setiap negara atau setiap daerah itu pasti memiliki acuan tertentu sebagai undang-undang, aturan peraturan.
Law book means what to do and what not to do.
Ya, buku peraturan atau buku undang-undang itu artinya bahwa jangan menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
For spiritual realization, Bhagavad Gita is the law book, and what to do and what to not to do.
Dan dalam kehidupan spiritual, Bhagavad Gita itu adalah buku undang-undangnya. Di sana menjelaskan apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
And this Bhagavad Gita is spoken Lord Krishna in the battlefield of Kurukshetra from today, that 5,530 years before.
Bahwa kita ini disampaikan oleh Sri Krishna di medan perang Kurukshetra kurang lebih sekitar 5,534 tahun yang lalu.
But when we go to outside and preach Bhagavad Gita philosophy, they say no, this is for all Hindus. Hindu people read Bhagavad Gita.
Nah, ketika kita mencoba mengajarkan pengetahuan Bhagavad Gita ini, mengenalkan Bhagavad Gita ini kepada orang lain, mungkin kadang-kadang mereka berpendapat, oh tidak, ini kan buku untuk Hindu, untuk umat Hindu.
But according to Bhagavad Gita, we can understand that there is no other religion people.
Tetapi dari Bhagavad Gita sendiri kita mengerti di zaman itu tidak ada istilah agama-agama lain seperti sekarang ini.
Just like both the religions come 2,600 years before.
Seperti halnya agama Buddha itu hanya muncul sekitar 2,600 tahun yang lalu. Baru muncul 2,600 tahun yang lalu.
The Christian religion comes 2,700 years before.
Ya, agama Kristen itu muncul baru setelah 2,700 tahun yang lalu.
The Muslim religion comes 1,400 years before.
Begitu juga Muslim baru muncul sekitar 1,400 tahun yang lalu.
But when Lord Bhagavad Gita, Lord instructed Bhagavad Gita, that time there was no other religion.
Ketika Bhagavad Gita ini disampaikan oleh Sri Krishna dulu, tidak ada istilah jenis-jenis agama yang berbeda-beda seperti sekarang.
And the Lord has given this instruction for all human body.
Itu artinya Tuhan memberikan buku Bhagavad Gita ini untuk semua umat manusia.
If we give some example, then we can understand this Bhagavad Gita not for Hindus.
Jika kita bisa memberikan satu contoh yang pas, yang menarik begitu, maka semua orang akan bisa mengerti bahwa Bhagavad Gita ini adalah ditujukan untuk semua orang.
This Bhagavad Gita instruction for all the living entities.
Bahkan Bhagavad Gita ini sebenarnya ditujukan untuk semua makhluk hidup.
It is mentioned in the Padma Purana there are 8,400,000 of living entities.
Menurut Purana ada 8,400,000 jenis kehidupan.
But there are 400,000 is human body.
Dan di antaranya terdapat kehidupan manusia yang jumlahnya sekitar 400,000 jenis.
According to their consciousness.
Ya, yang 400,000 ini dibedakan berdasarkan tingkat kesadaran manusia.
Other living entity, they cannot understand the Bhagavad Gita philosophy.
Sedangkan sisa berjenis makhluk hidup yang lainnya yang jumlahnya lebih banyak itu, mereka tidak akan bisa mengerti Bhagavad Gita.
Only
memiliki kesadaran yang lebih rendah.
Only those who are living in human body, they can understand the Bhagavad Gita philosophy.
Hanya ketika makhluk hidup itu mendapatkan badan sebagai manusia, barulah dia memiliki kesempatan untuk bisa mengerti tentang Bhagavad Gita.
That's why we can say this Bhagavad Gita only for human beings.
Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa Bhagavad Gita hanya ditujukan untuk makhluk hidup manusia saja.
But the other people, they misunderstood and they say this is for only for Hindus.
Tetapi orang lain itu salah mengerti dan mereka mengatakan bahwa kita ini hanya untuk umat Hindu saja.
The both the people said our religious books is Tripitaka.
Is
Tripitaka? Yes, that religious books, just like it. Tripitaka. There's another. Both the people. They have religious books, separate religious books.
Dan mereka dari umat-umat yang lain itu memiliki apa kitab-kitab suci yang berbeda-beda.
And the Christian people, they have Bible, their religious books.
Orang-orang Kristen memiliki Injil. Oh, tadi maksudnya adalah orang Buddha memiliki kitab sucinya ya.
And the Muslim people, they have Quran, their religious.
Muslim memiliki kitab sucinya Quran.
And in this regard, they say, oh, this is Gita for Hindu people.
Dan kemudian mereka menyebut, oh, Bhagavad Gita ini hanya untuk orang Hindu.
But from Bhagavad Gita, second chapter, we can understand that Lord Krishna is telling Jatasvi Dhrubamittam, Dhrubam Janma Mitasya. One who take bath in this material, he will sure to die.
Dan, tapi apa yang kemudian terdapat di dalam Bhagavad Gita itu, bahwa misalnya Sri Krishna bersabda bahwa siapapun yang lahir di dunia material ini pasti akan meninggal.
The question may arise that the only Hindu people will die, other people will not die.
Dan kemudian kita bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, apakah orang Hindu saja yang meninggal dan umat lain tidak meninggal? Jadi itu tidak berlaku.
And it is mentioned in the Bhagavad Gita second chapter, Dehinasmin Jatha Dehe Kaumaram Jauvanam Jara. We are changing our bodies, like baby, youth body, then old body, then one time we die. That is, this changing only for Hindu people, body changing, other people not changing their bodies.
Begitu juga di sloka yang lain ya, dikatakan bahwa setiap makhluk hidup ataupun manusia itu dari kecil, umur besar, menjadi anak-anak, lebih besar lagi jadi dewasa, kemudian tua, artinya ada perubahan badan dalam setiap tahap kehidupannya itu. Fakta itu apakah terjadi hanya pada orang Hindu saja?
Also,
semua orang mengalaminya.
Also Lord Krishna is telling, Basangsi jinnani jatha biyahaya navani ginnati naro aparani tatha sharirani biyahaya jinnani annani sangjati navani dehi. In second chapter, 20 verse, there is mentioned that just like Basangsi jinnani jatha biyahaya navani ginnati naro aparani, just human beings, they are rejecting their old garments and they are always accepting new garments.
Kemudian di bab, masih di bab 2 Sri Krishna yang datang di sloka 20 bahwa semua makhluk hidup ya termasuk juga manusia dia pada akhirnya akan meninggal seperti layaknya seseorang yang menanggalkan pakaian yang baru dan kemudian masuk ke badan lain menggunakan pakaian lain dan sang rohnya itu masuk ke badan lain.
Similarly, the soul who is sitting in our body, and this soul is changing the old body and accepting new body.
Begitu pula halnya dengan kita manusia atau makhluk hidup itu, sang roh yang ada di dalam badan kita ini mengganti pakaian dari pakaian yang lama ya, menjadi pakaian yang baru. Mengganti badan yang lama menjadi badan yang baru. Menggunakan badan yang baru.
When the soul changes the old body is called dead. And when soul accepts new body is called birth.
Ketika sang roh itu menanggalkan badan yang lamanya, itulah disebut dengan kematian, meninggal. Dan ketika sang roh mendapatkan badan yang baru, itulah disebut dengan kelahiran, lahir.
That's why we have to read Bhagavad Gita every day.
Ya, oleh karena itu kita harus terus berusaha membaca Bhagavad Gita ini setiap hari.
If we don't this rule regulation Bhagavad Gita, then we are neglecting the Lord.
Jika kita tidak mematuhi aturan dan peraturan yang ada di dalam Bhagavad Gita ini, itu artinya kita mengabaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan.
We are neglecting His law.
Karena kita telah mengabaikan aturan dan peraturan yang telah diberikan oleh dia kepada kita.
If somebody neglect the estate law, country law, government people will catch him and put in prison house.
Misalnya saja ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, jika kita melanggar hukum, maka pemerintah akan menangkap kita dan kita dimasukkan ke penjara.
And this person, when he'll take to the court and in front of justice, if he say, I don't know, it is in the law book.
Dan mungkin ketika kita tertangkap sebagai apa istilahnya terdakwa, itu diajukan ke persidangan. Di persidangan di depan hakim kita membela diri karena kita sudah dianggap bersalah, tetapi di persidangan itu kita berusaha membela diri. Oh, saya tidak tahu bahwa tindakan saya itu melanggar, saya tidak tahu bahwa itu melanggar aturan dan peraturan.
And if he say, I don't care about the law book.
Dan mungkin saja si terdakwa itu mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan aturan dan peraturan yang ada.
And what?
Yang ada.
Or magistrate will give, okay, thank you, you will get some award.
Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh hakim, okay, baiklah kalau begitu, terima kasih, kamu akan dapatkan hukuman yang lebih berat.
Magistrate will give some award. Magistrate will give some award.
Apakah hakim itu akan dengan terdakwa itu berkata seperti itu, membela seperti itu? Apakah hakim semakin memberikan apa penghargaan kepada terdakwa?
No, the judge will tell, okay, more punishment waiting for him.
Tetapi sang hakim akan sebaliknya akan berkata, kamu sudah melanggar dan membela diri seperti itu, maka hukuman akan lebih berat lagi.
And if I do some wrong activities here, then if I go to Jamlok in front of Jamraj, if I say, oh, we don't care about God's law book, Bhagavad Gita, we don't care about, then Jamraj will, okay, now you will get new punishment.
Begitu juga ketika kita sebagai manusia di sini berbuat sesuatu yang bukan-bukan, melanggar kitab suci, melanggar aturan-aturan diberikan Tuhan, melanggar Bhagavad Gita, dan ketika meninggal, kita dihukum oleh Dewa Yama, Yamaraj, dan di sana di hadapan Dewa Yama kita membela diri, saya tidak peduli dengan aturan dan peraturan, saya tidak mau mengikuti Bhagavad Gita. Nah, maka Yamaraj akan mengatakan, okay, baik, kalau begitu kau akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi.
Immediately Jamraj will tell his secretary, he tell his servants, okay, put in a special prison house, a special hell.
Dan mungkin saja Yamaraj akan memerintahkan anak buahnya, ya, penjaga-penjaganya itu, baik untuk roh ini, masukkan dia ke penjara yang khusus.
It does not matter if a citizen know the law book or don't care the law book, but he will punish.
Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya, warga negara yang tidak peduli dengan hukum, peraturan dan peraturan, dia tetap terkena hukuman.
Just like if one road is there is one board, this no entry.
Misalnya saja di sebuah jalan dilarang terdapat tanda lalu lintas, dilarang masuk.
And police is staying there.
Dan kemudian di dekat jalan itu ada polisi yang menjaga.
But you cannot ride car on that road.
Tentu saja kita tidak bisa menerobos masuk ke jalan itu.
But if some dog run to that road, then the police will catch him.
Tetapi kalau ada anjing yang lewat masuk ke jalan dilarang masuk itu, apakah polisi menangkap anjing itu?
If a cows run on that road, police will catch the cows.
Atau mungkin no. Sapi yang lari masuk ke jalan forbidden, apakah polisi menangkap sapinya itu?
Because that no entry for only human being.
Tanda dilarang masuk itu hanya dimasukkan, ditujukan untuk manusia saja.
It is prohibited for riding car there.
Ya,
yeah.
Dilarang masuk untuk mobil maksudnya.
Similarly, this Bhagavad Gita is instruction only for human being.
Begitu juga Bhagavad Gita ini hanya dimaksudkan, instruksinya yang ada Bhagavad Gita itu hanya untuk diikuti oleh manusia.
If other living entities follow and does not follow, that doesn't matter.
Tetapi jika makhluk hidup lain lebih rendah, mengikuti atau tidak mengikuti itu tidak terlalu penting.
Because they don't have sufficient intelligence to understand Bhagavad Gita.
Karena makhluk itu tidak memiliki kecerdasan yang mencukupi untuk bisa mengerti Bhagavad Gita.
The Lord especially created human being and he gave the special intelligence to human being.
Karena Tuhan menciptakan manusia secara khusus yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, yang lebih khusus dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.
If some human being not follow this rule regulation, he must be punished by Yamaraj.
Jika manusia tidak mengikuti aturan yang peraturan diberikan oleh Tuhan dalam Bhagavad-gita, dipastikan dia akan dihukum oleh Yamaraj.
In Bhagavad-gita, in the beginning, Lord Krishna explained the varieties of karma yoga.
Di awal dari Bhagavad-gita ini, Krishna menjelaskan berbagai jenis tentang karma yoga.
Then he is explaining bhakti yoga.
Dan kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang bhakti yoga.
And last six chapter he is explaining jnana yoga,
dan
knowledge.
Kemudian 6 bab terakhir beliau menjelaskan tentang jnana yoga.
We read one verse from the bhakti yoga 12 chapter.
Dan hari ini kita membaca satu sloka yang berhubungan dengan bhakti yoga di bab 12.
Why Lord keep bhakti yoga in the middle, the devotional service in the middle?
Ada pertanyaan kemudian, kenapa Tuhan menyimpan bhakti yoga ini di bab pertengahan dari bab kita, di bab yang tengah-tengah?
Because it is most valuable things.
Itu alasannya adalah, penjelasannya adalah karena bhakti yoga itu adalah hal yang paling berharga sekali.
If somebody have the gold ornaments, diamond ornaments, he cannot keep outside the house.
Misalnya saja kalau kita atau orang memiliki benda berharga seperti berlian, emas, ya tentu saja kita tidak akan menaruh benda-benda berharga itu di luar rumah.
The most value,
menaruh sembarangan.
Most valuable things he will keep in his house.
Ya, benda yang berharga itu pada umumnya disimpan di dalam rumah.
Not only inside the house there is an almira or chest, you will keep in almira.
Dan tidak hanya sekedar di dalam rumah gitu, tetapi lebih khusus lagi dalam rumah itu ada lemari, ada laci yang khusus untuk menyimpannya.
Not even in the almira there is a special steel box, and in the box he will keep.
Bahkan di dalam lemari pun masih dianggap hal yang biasa, di dalamnya lagi ada laci atau brankas khusus.
The just like the king, he is staying in his palace.
Misalnya saja seorang raja yang tinggal di istananya.
And in his palace there is a special room for
di dalam istana,
in the middle of his palace a special room for king.
Di dalam istana itu masih ada juga ada tempat yang lebih istimewa lagi, yang itu kamar sang raja.
Then in this regard that the bhakti yoga, the devotional verse is more valuable things.
Oleh karena itu di dalam bhakti yoga ini adalah hal yang paling berharga sekali dalam hal ini.
And that's why Lord Krishna, he in the middle portion he kept the bhakti yoga devotional service.
Oleh sebab itulah kenapa Sri Krishna menaruh bagian pelayanan bhakti ini di tengah-tengah.
Bhakti yoga begins from 7th chapter to 12th chapter.
Bhakti yoga itu dimulai dari bab 7 sampai dengan bab 12.
But here mainly the 12th chapter, Lord Krishna is mentioned here, then who is very dear to him.
Dan kita lihat di bab 12 ini, kita lihat begitu banyak kata-kata dari Sri Krishna yang mengatakan siapa penyembah yang beliau sangat kasihi.
And it is mentioned he is mentioned here, then who is the symptom of devotee? What is the symptom of devotee here?
Dia juga Sri Krishna menjelaskan siapa itu penyembah dan apa saja ciri-ciri dari seorang penyembah itu.
And Lord always says in all scriptures that devotee is very dear to me.
Dan di banyak kitab suci yang lain juga Sri Krishna banyak sekali menyebutkan bahwa penyembah itu sangat aku cintai.
And everybody can claim, oh, I also the Krishna devotee. I am also Krishna devotee. Everybody can claim.
Dan mungkin semua orang bisa mengatakan, oh, saya juga adalah seorang penyembah. Saya juga sangat dicintai oleh Sri Krishna.
That's Lord Krishna is telling the what is the symptom of a devotee.
Oleh sebab itulah Krishna menjelaskan di sini apa saja ciri-ciri dari seorang penyembah yang dicintai oleh Krishna.
How we can identify the devotee?
Bagaimana kita mengenali seorang penyembah?
In 10th chapter also Lord Krishna maintained what is the symptom of devotee.
Di bab 10, yang tahu apa yang dijelaskan oleh Sri Krishna yang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang penyembah.
What is that verse?
Verse, lokanya apa?
10.
10.
9 verse, Manmana Bhava Madhbhakta Madhyaji Mam Namaskar. No, that is another verse. This is Machitta Madhgata Prana Bodhayanta Paraspara Kathayanta Cha Mam Nittam Tushanti. What is the meaning, Pramanjan?
Artinya, they are now 10 to 9.
In your language, not English. In your language, you speak.
Yang bisa tahu, artinya? Coba.
Nice verse. Guru Mahajala is still, everybody knows that verse.
Sering sekali disampaikan oleh Guru Mahajala. Ayo, Rama, Bagas.
Okay. Okay, did. Bahasali. What is the symptom of devotees?
Para jemaat yang menulis lalu bersyukur di kebutanku, di depannya dipersembahkan sepenuhnya untuk berbakti kepadaku, dan mereka memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang besar dari kegiatan senantiasa memberikan kejelasan satu sama lain dan berbicara
tentangku.
Now, Balaram can explain? What is the verse? You know that verse?
Tahu apa?
Sloka, you know. The meaning, you know. You heard that meaning? Now you can say. Tramanjan, you heard that meaning? No? You cannot. Nice. Machitta Madhgata Prana Bodhayanta Parashama. You always thinking of Krishna and always talking about Krishna. Then in front of devotees, always conversing, yes. Always talking about Krishna.
Ciri-ciri dari seorang penyembah, dia selalu berpikir khusus tentang Krishna. Jika berkumpul dengan para penyembah, ketika berkumpul, mereka saling membicarakan tentang Krishna satu sama lain. Diskusikan tentang Krishna satu dengan yang lain.
But in this chapter, the devotional service chapter, Bhakti Yoga, 12th chapter, all the sloka is mentioned, what is the symptom of devotee.
Dan sebagian besar dari sloka-sloka yang ada di dalam Bhagavad Gita ini menunjukkan siapa itu penyembah, bagaimana ciri-ciri seorang penyembah.
If anybody can read, then they can understand. It is all a symptom of devotee.
Jadi kalau kita baca, simak baik-baik, akan kita dapat mengerti yang dimaksud oleh Krishna sebagai
here it is mentioned, my devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some results, is very dear to me.
That's so, Krishna. Di sloka yang tengah kita baca pada hari ini, aku sangat mencintai penyembahku yang tidak bergantung pada jalan kegiatan yang biasa, yang suci.
But here, that is, Lord is telling, in the Prabhupada is mentioning his purport, the devotee is not so much anxious for acquiring some material objects.
Dan kemudian Srila Prabhupada memberikan penjelasan tentang sloka ini. Beliau mengatakan bahwa seorang penyembah itu tidak terlalu cemas dalam hal memikirkan segala kebutuhan sehari-hari.
By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whatever comes automatically, he is satisfied that.
Atas karunia Tuhan Sri Krishna, apapun yang datang kepada dirinya, pada seorang penyembah itu puas, berpuas hati dengan apa yang datang dan dia menerimanya dengan senang hati.
When somebody is running after money whole day and night, then his consciousness is going to money.
Dan ketika seseorang bekerja sangat sibuk sekali siang dan malam dia hanya berpikir bekerja saja dan berpikir tentang uang, terus mencari uang begitu, maka dipastikan kesadaran tentang uang.
And it is mentioned by Srila Rupa Goswami in his Nectar of Instruction, Ottahara Prayasacha Prajalpa Niyamagraha Janasangacha Laulamcha Sarabhir Bhaktir Binasati.
Di dalam upadesa kita, Rupa Goswami menyebutkan ya prinsip ya dalam sloka itu.
Ottahar, first he is telling ottahar. Ottahar means overeating.
Yang pertama disebut yang artinya adalah makan terlalu banyak.
And another meaning over collecting.
Kata ini memiliki dua makna, dua arti. Yang pertama tadi makan terlalu banyak, yang kedua berusaha terlalu keras.
More than necessary.
Melebihi dari yang dia butuhkan.
Just like if somebody earn 5 millions, he can maintain his life for a year.
Misalnya saja seorang yang berpenghasilan 5 juta ya, penghasilannya. Dengan penghasilan seperti itu dia bisa apa mempertahankan hidupnya sepanjang tahun.
Then one person is trying to earn money 5 trillion.
Dan orang lain kemudian berusaha mendapatkan penghasilan yang lebih besar, 500 juta, 5 miliar, seperti itu.
It is mentioned in also Isha Upanishad. Isha Vyasam Idam Sarvam Jatkincha Jagatang Jagat Tena Tektena Bhunjita Magrida Kasya Siddhanam. Whatever you need, whatever you can take, whatever you need for maintaining your family, your body, that's not you can accept.
Juga disebutkan di dalam Sri Isha Upanishad, di sana dikatakan bahwa sejauh mana yang diperlukan, ya, yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup kita, sejauh itu yang sepatasnya kita terima.
Just like in India, many things is happening. Little I am discussing.
Ya, misalnya contoh di India itu banyak hal yang terjadi di sana. Ya.
How people are overeating or over collecting?
Bagaimana di sana juga ada orang-orang yang makannya berlebihan dan juga mengumpulkan kekayaan yang berlebihan.
Those who are rich men, sometimes they will purchase in the seasonal time, they will purchase all the crops, all the potatoes, and keep in the cold storage in the godown.
Dan misalnya di musim-musim tertentu, ya, ada orang-orang kaya di sana yang membeli hasil panen itu, yang mungkin padi atau kentang seperti itu, dia beli sangat banyak dengan harga yang murah dan kemudian dia simpan. Stop.
Maybe better to finish. Sometimes you can say when the all the farmers growing potato in their field, that time 2 rupees per kilo.
Sama ya seperti di sini. Ketika petani di sawah itu, petani di suatu daerah itu menanam satu jenis tanaman kentang misalnya, begitu banyak petaninya yang menanam kentang, semua yang ditanam, dan akhirnya harganya anjlok, bisa sampai harganya 2 rupiah.
And that time the few rich men, they will purchase all the potato from the market, from the farmers.
Dan kemudian datang orang kaya, ya, yang membeli seluruh kentang yang ada itu dengan harga yang sangat murah itu.
Then they will put in the cold storage.
Dan kemudian dia simpan di sebuah ruang penyimpanan.
And when they see that there are no potato in the farmer's house, then they will start selling.
Dan kemudian ketika terjadi kelangkaan kentang, ya, habis itu ada produksi panen kentang lagi, bahkan mungkin di setiap rumah tangga itu tidak ada orang yang memiliki kentang, kemudian dia keluarkan sedikit demi sedikit dijual di pasar.
The 2 rupees they purchase and they will tell now is 25 rupees per kilo.
Biasanya itu dia beli awalnya dia beli dengan harga 2 rupiah per kilo. Sekarang dijual dengan harga 25 rupiah per kilo.
Well, the general public also purchased that potato.
Tetapi pada saat itu karena tidak ada, semua masyarakat umum itu membeli kentang.
Because
dengan harga yang mahal.
Because no potato in the farmer's house now.
Nah, pada saat itu tidak ada produksi kentang, petani tidak panen kentang.
And whole town people, whole village people, they will purchase from the godown now.
Dan bahkan seluruh kota yang membeli kentang itu.
They will sell until the new potato grown.
Mereka menjualnya terus dengan harga seperti itu sampai akhirnya ada kentang baru lagi yang diproduksi.
When these farmers will grow the new potato, they will sell 2 rupees again.
Dan ketika petani itu menghasilkan kentang, mereka turunkan harga lagi jualnya dengan 2 rupiah.
That ends, farmer cannot sell again.
Dengan cara begitu, akhirnya petani juga dikalahkan karena tidak bisa menjual produknya, pertanian, karena bersaing harga.
The farmer will sell right to 1 rupees now.
Dan akhirnya petani menjual, menurunkan harganya, biar laku saja, diturunkan harganya, dijual jadi 1 rupiah.
They will open all the godown now, all the, what is it called? Cold storage.
Dan kemudian si pengusaha ini menjual, mengeluarkan tempatnya, besar-besaran dari stoknya yang sebelumnya.
In this way, the all the business means they are collecting crore and crore rupees.
Dengan cara seperti ini, para pengusaha itu mengumpulkan uang jutaan jumlahnya.
The what is the benefit there? They are getting big big house, big big company, but they are getting only 2 chapatis.
Dan mereka mengumpulkan kekayaan yang begitu besar sekali ya, perusahaannya besar, kekayaannya besar. Tapi pada akhirnya apa yang menjadi kebutuhannya hanya 2 chapati saja untuk makan.
They have so much tension, they cannot sleep in the night time. They are taking pill from the doctor and sleeping.
Dan dia karena mengalami apa depresi, ketegangan karena urusan bisnisnya itu, bahkan tidak bisa tidur malamnya, ya memikirkan bisnis kentangnya itu. Untuk tidur saja harus minum pil untuk bisa tidur.
1% million.
Ada cuma 2 chapati.
1% has million and million rupees, crore and crore rupees, but other person is less starving. There no food for them.
Ya, di satu sisi pengusaha yang apa yang serakah ini, yang menghasilkan jutaan uang penghasilannya seperti itu, dan dia memenuhi keinginannya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang miskin, yang bahkan makan pun tidak bisa.
Although sufficient food in the country, all the godown is packed up, but they will not give. The top businessmen, they will not give. But in the general people, they become hungry.
Meskipun sebenarnya they are not getting food. Seluruh daerah itu mencukupi sebenarnya stok makanan yang ada. Tetapi karena kelakuan pengusaha seperti ini, mereka menyetok bahan-bahan makanan itu sehingga orang masyarakat umum bahkan sampai kelaparan.
In this way, the big big businessmen, they are keeping crore and crore dollar in the Swiss bank, Switzerland.
Dengan cara seperti ini, pengusaha-pengusaha besar itu menyimpan apa uangnya di rekening di bank Swiss itu jutaan dollar.
This year, when Modi government, Modi Sarkar, Modi Prime Minister, Modi Narendra Modi became Prime Minister, he banned all the 500 rupee note and 1000 rupee note. He banned. Stop.
No. US.
No, Indian rupees.
Dan sekarang ketika Perdana Menteri India yang baru, ya, beliau melakukan satu kebijakan dengan apa melarang 500 sampai berapa?
500 rupee note, 1000 rupee notes.
Ya, uang kertas yang jumlahnya 500.000 dan 500 dan 1000 uang kertas itu di
band. Band. What does it mean? Band when not a circular in the market. But the people in general, nobody can use the 100 rupee note, 1000 rupee notes and 500 rupee note.
500 ribu. Pecahan uang 500 ribu. Seribunya itu di stiker untuk pemerintah sekarang.
Because all the people is taking cash money and keeping their in a, their house in the other country in Swiss bank, but they are misusing that not in government's hand.
Itu maksudnya karena zaman ini saat ini itu banyak sekali orang-orang yang punya uang itu menyimpan pecahan uang 500 ribu, 100 ribu ini di baik di rumahnya ataupun di bank. Uang cash lah ya, uang cash itu. Jadi dengan cara mengganti itu akhirnya uang itu tidak bisa digunakan.
And when Narendra Modi stopped these notes, then many people they cannot show in the bank, they cannot deposit in the bank, because if Narendra Modi, if people go to bank and deposit and Then government people will catch him because why you get so much money?
Dan karena apa? Ketika ada orang yang memiliki uang pecahan ini berlebihan, dia tidak bisa menyetorkan ke bank karena bank akan menolaknya. Kenapa? Karena bank pemerintah pun bisa menangkap orang itu. Ketika terjadi seorang yang dalam jumlah yang besar itu, ketahuanlah bahwa dia menumpuk kekayaan sebesar itu.
And in India, many people died with a heart attack. Why?
Di India, banyak orang meninggal karena serangan jantung.
They are keeping big water pot in the roof of the building, and there is no water, full of money, full of hundreds.
Bahkan dia orang kaya itu menyimpan di bagian
atas rumahnya itu dengan apa istilahnya? Tower, yang besar.
Tapi
kan
air isinya penuh
dengan uang. The one person when then in Krishna Nagar one big doctor.
Di Krishna Nagar ada seorang dokter yang terkenal di sana.
Then a surgical doctor maybe, but that what happened when he understood that I cannot use this money. Then on night time, he's burning so much money in the on the roof. And outside people, they understood some bad smell is coming, the likes of paper is, and they understand some must be burning the money. Then immediately they call police.
Dan karena dia dokter ini menyimpan kekayaan begitu banyak dalam uang kertasnya itu. Di atas rumahnya itu suatu ketika karena tidak bisa ditukarkan lagi ataupun distorkan ke bank digunakan untuk transaksi, akhirnya dia memutuskan untuk membakar uang yang banyak. Ketika dibakar, asap yang tercium baunya, masyarakat umum nanti itu seperti bau uang yang dibakar. Akhirnya orang itu memanggil polisi dan dia
immediately police came and searched. They found 95 crores of Indian rupees.
Dan kemudian polisi datang dan mengecek ke TKP. 94 crore berapa berapa itu pak? Berapa berapa?
Triliun-triliunan.
Then
94 triliun lah.
Then
tidak harus 90 miliar.
The police, government people, the police, they caught the big doctor and put in prison house. And next day, they found he dead. Because out of separation, money and heart attack in the.
Dan karena polisi mengetahui, kemudian dia ditangkap, dimasukkan penjara. Dan keesokan harinya dia meninggal karena serangan jantung. Tidak tega telah berpisah dengan uangnya.
In North India, there is some town. There is one big businessman. His office and his go down, his charge 5,000 crores. Oh, not 100-200 crores. 5,000 crores. The few room is full of money. Few rooms.
He found. India Utara juga ada seorang pengusaha yang sangat sukses sekali. Kemudian dia di dalam rumahnya terdapat satu ruangan khusus yang terdapat uang di seluruh ruangan itu. 50 ribu crore.
In this way, not one, two, there are thousand and thousand people, they kept money without showing the government.
Jadi dengan cara seperti di India tidak satu dua orang seperti ini. Banyak ribuan orang yang menyimpan uang dengan cara seperti itu tanpa pernah ditunjukkan ke pemerintah, tidak ada ya izin atau pemberitahuan seperti kita untuk Pak Jokowi kemarin teks amnestinya terbesar.
And the government also says that many the party leaders many party leaders and many businessmen, they kept money in Swiss bank. That money, if they bring in India, then India will become the first world country. So much money they are keeping.
Data catatan mereka itu ya di pemerintahan India itu bahwa kalau para pemimpin-pemimpin pokok tentu orang-orang kaya, orang bisnismen yang sudah menyimpan kekayaannya di bank Swiss itu, kalau semua uang itu dikembalikan lagi ke India, maka India menjadi negara kaya itu.
Actually, this is called overeating or overcollecting.
Ini yang disebut dengan mengumpulkan terlalu banyak dan makan terlalu banyak.
But here Lord is telling that devotee can maintain little bit whatever by the mercy of Lord, he comes automatically, he is happy.
Tapi di sini dikatakan bahwa seorang penyimpang itu hendaknya mengumpulkan sejauh mana yang dia butuhkan. Apapun yang datang pada dirinya, penyimpang berpuas hati dan dengan cara merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Bagus sekali ya, selokannya. Katanya sudah sering sekali dibaca, tapi ketika dapat pergaulan seperti ini, tiba-tiba penjelasan produkan bagus yang dikenal.
This is all the in the purport, everything is already there, that everything is telling the how they seem to on devotee. Devotee never misuse money for their own sense gratification. If all the money he used for the service of the Lord, for preaching or for the service of the Lord.
Di penjelasan Prabhupada ini sudah banyak hal diberikan contoh bagaimana ciri-ciri seorang penyembah itu. Seperti penyembah itu ketika memiliki uang, memiliki sesuatu, dia tidak pernah menyalahgunakan kekayaannya itu. Dia selalu menggunakan kekayaan itu hanya untuk pelayanan kepada Tuhan.
But although they cannot take all the money for their bodily purpose, their family purpose, they cannot use, but they will collect. This is the nature for material people. They cannot use full money, all the money for their family purpose, for their bodily purpose, but they will collect more and more, more and more.
Orang pada umumnya itu, meskipun sebenarnya tidak memerlukan uang sebanyak itu untuk menjaga keluarga, mempertahankan di mempertahankan kehidupannya, tidak memerlukan kekayaan yang sebesar itu, tapi tetap saja mereka mengumpulkan kekayaan yang berlebihan seperti itu.
We accept human body for self-realization.
Kita mendapatkan badan manusia saat ini itu dikarenakan kita memiliki keinsafan tertentu di kehidupan sebelumnya.
Not wasting time for collecting money more and more.
Ataupun kita ketika mendapatkan badan manusia saat ini, kita sebaiknya menggunakan tujuannya adalah untuk menggunakan untuk mendapatkan keinsafan lebih tinggi lagi, tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan uang lebih banyak.
Because in this material, everything is temporary.
Karena segala sesuatu di dunia material ini adalah bersifat sementara.
Now one person is very rich, you can see in the later on he will become poor.
Kita lihat mungkin saat ini ada orang yang begitu kaya, tetapi setelah selang beberapa waktu mungkin dia akan bisa jatuh miskin.
Those who are poor now, then after some time, for the timing, one day will become very rich.
Itu juga sebaliknya, ketika hari ini ada orang miskin, mungkin seiring waktu suatu saat dia bisa menjadi orang yang sangat kaya.
Ultimately, we cannot take this money with us.
Tetapi,
we cannot take this money with us when we will go back home, yeah, back to God.
Ketika kita meninggal, tidak ada sedikit pun uang yang kita bawa ke sana.
There was one story. The previously we can see the many king fight with other king and he acquire all the his property.
Ini sungguhan ini ada suatu cerita di mana ada seorang raja yang pada umumnya ketika raja itu menaklukkan suatu daerah tertentu maka di daerah atau kerajaan yang dia kalahkan itu akan diambil seluruh kekayaannya untuk di sebagai apa dirampas.
One times one saintly person went to one king.
Dan suatu ketika ada seorang yang orang suci ya datang kepada raja.
And that saintly person is glorifying the king. You are great king. You are fierce king. You are giving charity to your citizens. Your citizens very happy.
Dan orang suci ini yang datang pada raja ini, ya datang dan berbicara mengagungkan sang raja ini. Oh, anda adalah raja yang hebat. Anda adalah raja yang mulia. Ya, yang memberikan sumbangan begitu banyak kepada orang-orang. Anda telah membuat masyarakat Anda menjadi senang dan berbahagia.
For your this much pious act, you have did so much pious act, you will go to Swargaloka.
Dan kemudian dia mengatakan bahwa karena Anda sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang saleh, kegiatan perbuatan baik ini, pastilah nanti Anda akan pergi ke surga, wahai raja.
When you will go to Swargaloka, you can enjoy your life much better than here.
Dan ketika Anda sampai di planet-planet surga, Anda hidup di sana, Anda akan menikmati lagi kemewahan yang lebih besar lagi dibandingkan dari di bumi ini.
You can enjoy with so many beautiful women there. You can also some rush of nice wine there.
Di sana Anda akan bisa menikmati ada gadis-gadis yang cantik yang banyak sekali di sana. Di sana juga ada pergaulan-pergaulan orang-orang yang di apa sambil minum minuman yang memabukkan.
And there is Nandankanan, so beautiful garden, you can enjoy there.
Di sana juga ada taman dan pemandangan yang sangat indah yang bisa dinikmati.
But you will enjoy, but there is some mosquito there.
Anda bisa menikmati di surga itu, tetapi juga ada beberapa nyamuk di sana.
But mosquito net is there, but you can take if some mosquito net is torn, then you can repair it. Can take some needle and the thread.
Yeah, the
sting.
Ada.
A sting or thread, some needle and
di,
a sting.
Di sana ada apa kelambu juga di sana, tetapi susah mendapatkannya. Mungkin nanti kalau ada orang yang membuangnya, pastilah itu yang sudah bekas, yang robek. Anda nanti bisa ambil kelambu itu, mencari jarum, benang, jahit sedikit bagian robeknya itu untuk digunakan.
But he said, doesn't matter. I have lot of manpower. I have lot of affluence. I can take needle and sting with me.
Dan tentu saja saya di sini memiliki apa banyak apa namanya bawahan gitu untuk mendapatkan jarum itu sangat mudah.
Then after saying this, then that saintly person leave that Ras Palace.
Dan setelah mengatakan itu, tadi sang orang suci itu mengatakan, karena Anda memiliki begitu banyak bawahan, itu tidak akan susah untuk menemukan mendapatkan jarum. Suruh saja nanti bawahan Anda untuk mencarikan jarum ke Anda.
Then again,
dan setelah itu, sang orang suci ini pergi meninggalkan raja.
Then again, the king is thinking, when I will die, all of my relatives, they will burn my body.
Kemudian sang raja berpikir, setelah saya meninggal nanti, maka seluruh kerabat keluarga saya pasti akan membakar badan saya ini.
Then my soul will go to Swargaloka, then soul cannot take the needle and thread.
Tetapi saya akan pergi ke jiwa saya, roh saya akan pergi ke Swargaloka. Tetapi saya tahu bahwa sang roh tidak akan bisa membawa jarum ke surga.
Because the when we leave the body, the our relative they will bury it or they will burn this body, but soul will depart. The soul cannot take this material body. The soul will depart and they will receive on demigod body there.
Karena ketika saya nanti meninggal, maka badan saya mungkin dibakar atau dikubur, sedangkan roh saya akan pergi ke planet surga lokal dan di sana saya akan mendapatkan badan surga di sana dan yang badan sekarang akan ditinggalkan.
everything will be here, all the property, all relatives, all the wealth, everything.
Segala sesuatunya akan ditinggalkan di sini, kekayaan, benda-benda material, semuanya akan ditinggalkan di sini.
Then he is thinking, why the saintly person is telling like that? Call that saintly person again.
Tetapnya ini terus dia sang raja ini apa berpikir, kenapa orang suci tadi mengatakan seperti tadi?
Then
dia terus berpikir, coba panggil lagi orang suci itu, apa yang dia maksud dengan kata-kata yang tadi membuat jalan.
Then immediately king send his minister, okay, bring that sadhu again, bring that saintly person again here.
Kemudian perdana menterinya memanggil seluruh anak bawahannya, bawa segera orang suci itu datang kemari.
Then when saintly person came, then he said, Maharaj, why you are calling me?
Ketika orang suci datang, oh wahai Maharaj, raja, kenapa anda memanggil saya?
Then the saintly person said, the king said that he told me that after death, then I have to take the needle and the sting with me. But I think after death we cannot take anything to Sarvaloka.
Kemudian sang raja mengatakan, tadi anda mengatakan bahwa ketika saya meninggal, anda menyuruh saya untuk membawa jarum dan benang untuk menjahit lampu di sana. Tetapi menurut saya tidak akan ada yang bisa saya bawa ketika saya meninggal.
Then the saintly person said, Maharaj, you are the king and you have so many manpower, you have many wealth, everything, but you cannot take one needle. Then your relative not allow one needle and one something cotton, the thread was a sting. They will not allow you to take.
Kemudian orang suci ini mengatakan, oh raja, anda tuh orang kaya, memiliki banyak bawahan, banyak benda apa kekayaan material. Masa keluarga anda tidak mengizinkan untuk membawa satu buah jarum benang untuk keperluan di surga nanti?
Then the king said, no, we have to leave our body. The king is knowledgeable person. We leave our body, then we cannot take anything here.
Sang raja menjawab, oh, tidak, itu maksudnya. Kan ketika meninggal nanti bahkan saya harus meninggalkan badan ini. Bagaimana saya bisa membawa benda-benda itu?
Then the saintly person, Maharaj, you understood that? Kemudian
orang suci itu balik bertanya, oh raja, anda sekarang mengerti maksudnya?
Then why you are so much anxious to and endeavor for acquiring so much wealth? What you will take with you?
Anda begitu sangat berusaha keras untuk mengumpulkan berbagai kekayaan, ya, seperti tadi menaklukkan kerajaan lain. Terus apa gunanya kalau itu nanti tidak bisa anda bawa?
You already achieved the human birth, and is most valuable.
Anda sudah mendapatkan badan sebagai manusia. Ini adalah sesuatu yang paling berharga.
In this human birth, you have to acquire the self reality. You have to know how to understand the self.
Ketika mendapatkan badan sebagai manusia ini, anda harus berusaha untuk mengerti tentang ilmu keinsafan diri. Anda harus mengerti siapa diri anda.
Human birth mainly self realization, not for acquiring money.
Kehidupan sebagai manusia itu dimaksudkan untuk mendapatkan keinsafan diri, bukan untuk mengumpulkan kekayaan yang berlimpah.
Then the king understood and he engaged his son to maintain his kingdom, and he left the palace. Immediately he went to forest and meditated upon the Supreme Person of Godhead.
Dan akhirnya sang raja mengerti maksud dari orang suci itu, dan seketika itu dia menyerahkan kerajaannya kepada putra mahkotanya, dan dia sendiri pergi meninggalkan kerajaan menuju ke hutan, dan di hutan dia melakukan pelayanan bhakti kepada Tuhan.
In this regard, also one devotee, our acharya, they are giving an example.
Hubungan hal ini, salah seorang acharya kita juga berikan satu contoh.
there is one king and he has four queens.
Ada seorang raja yang memiliki empat orang permaisuri, memiliki empat istri.
These all are example given because we cannot understand this material world.
Semua contoh-contoh ini diberikan karena kita tidak mengerti sebenarnya dunia material ini.
Because the king has four queens, the one queen name is Gunavati, Rupavati, and Gunavati, another second king Gunavati, third king Alabvati, fourth king Halavati.
Sang raja ini memiliki empat istri, empat permaisuri ya, masing-masing namanya Gunavati, Rupavati, yang pertama Rupavati, istri pertama Rupavati, istri kedua itu Gunavati, Alabvati dan Halavati, istri keempat Halavati.
That the first wife, her name is Rupavati.
Istri pertama tadi namanya Rupavati.
And she is so beautiful, the king always like her.
Istri pertama ini sangat cantik sekali dan sang raja sangat menyukai dan mencintai sang istri.
And she always live with her. King always live with her.
Dan sang raja selalu berada di samping istri pertamanya.
Always take care of her.
Dan selalu menjaga istrinya ini.
Second wife is Gunavati. She has many special qualities.
Yang kedua, istrinya bernama Gunavati. Dan ciri istimewanya adalah istri kedua ini memiliki begitu banyak kualitas-kualitas, sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia pada diri.
And king always keep her. She king always keep with him. The king always keep her. Keep that Gunavati wife always with him.
Dan begitu juga sang raja ini selalu menjaga istri yang kedua ini Gunavati.
Because she has many wonderful quality and keep always keeping her with him.
Dan memiliki kualitas yang baik itu, karena itu dia sang raja selalu menjaga istri yang kedua ini.
And third wife
menjaga selalu berada di dekatnya.
And third wife is Alapavati.
Ketiga,
she can talk very sweetly.
Ciri spesialnya dari istri ketiganya adalah dia mampu berbicara dengan sangat indah, sangat baik, lemah lembut sekali.
And king always talk with her.
Dan sang raja selalu sangat senang ketika berbicara dengan istri ketiganya.
Because she talks very sweetly.
Karena sang istri ini berbicara begitu indah dan manisnya pada sang raja.
And fourth wife, she is neglected by the king.
Sedangkan istri yang keempat, si
terakhir
ini diabaikan oleh sang raja.
So one day when the king get old age, then king asks his first wife.
Dan kemudian seiring waktu raja ini sudah semakin tua, dan kemudian dia ingin pergi menanyakan kepada empat istrinya ini.
He asks, "My dear king, I love so much you. When I die, you will go with me?"
Dan kemudian sang raja menanyakan kepada istri pertama, "Oh wahai istriku, saya sangat mencintai dirimu. Dan ketika saya meninggal nanti, apakah kamu mau pergi bersama saya?"
Then she said, "No, I cannot go with you."
Istri pertama bilang, "Tidak bisa. Saya tidak mau pergi dengan anda meninggal."
The king became morose.
Sang raja menjadi bersedih dengan jawaban istrinya itu.
Immediately he went to second wife.
Kemudian sang raja pergi ke istri yang kedua.
She has nice, wonderful quality.
Yang memiliki istri kedua memiliki sifat-sifat mulia yang baik.
The king always take everywhere.
Selalu mengajak istri kedua ini bepergian kemanapun sang raja pergi.
When king asks,
raja bertanya,
"When I will die, then you will go with me?"
Ketika saya nanti meninggal, wahai istriku yang kedua, apakah kamu mau ikut bersama saya?
The second wife said, "No."
When
you will die, immediately I will marry other person.
Ketika wahai raja, ketika anda meninggal nanti, seketika itu saya akan segera menikah dengan orang lain.
then he became more morose.
Dan lagi raja yang makin bersedih. Mendengar jawaban dari istri kedua.
Immediately king went to third wife.
Kemudian pergi menanyai istri ketiga.
And third wife talks very sweetly, very nicely. And with, I always spend my time with you.
Sang istri berbicara begitu manis dan sang raja mengatakan, saya selalu menghabiskan waktu saya hanya bersama kamu, wahai istriku.
When I will die, you will go with me.
Ketika saya meninggal nanti, apakah kamu mau menemani diriku?
I cannot go all the way, but up to crematorium, I can go.
Dan sang istri ketika
burning heart.
Ya, saya mau ikut menemani ketika anda meninggal sang raja, tetapi sampai di pembakaran jenazah saja. Sampai di
krematorium
saja.
Then he more morose.
Tidak
he became mau. More morose.
Dan lagi sang raja bersedih.
Then he always, the king always neglected his fourth wife. His name Halawati.
Istri yang keempat, Halawati. Yang sebenarnya sang raja mengabaikan istri yang keempat ini.
Then a king told the fourth, sorry, I didn't like. I never like you, but when I will die, you will go with me.
Kemudian sang raja bertanya, oh, ahli istriku yang keempat, sebelumnya mohon maafkan saya tidak pernah memperhatikan dirimu dengan sepantasnya, selalu mengabaikan dirimu. Tetapi ketika nanti saya meninggal, apakah dirimu mau menemani saya?
Then fourth I said, although you don't love me, you don't like me, but you are my husband. Wherever you go, I should follow. This is my duty. I go.
Istri keempat mengatakan, meskipun wahai raja, anda tidak pernah mencintai saya, tidak juga suka sama saya, tetapi anda adalah suami saya. Kemanapun anda nanti pergi, saya siap untuk mengikuti kemanapun anda pergi.
The acharya is giving example.
Para acharya kita memberikan contoh.
We have all four wives.
Ya, semua orang kita di sini memiliki keempat istri.
First wife.
Baik, Prabu maupun Mataji semua memiliki empat istri.
Everybody has four wives.
Ya, semua orang tidak terkecuali punya empat istri.
The first wife is body.
Disebut Rupawati tadi.
Is our body.
Adalah badan kita.
Everybody like his own body.
Semua orang menyukai badan kita, semua orang yang tampak yang cantik.
Everybody use perfume, everybody is decorate his body.
Semua ini punya harum, merias tubuh kita yang indah yang bagus.
Everybody is looking in the looking glass. Oh, I am so beautiful.
Lihat di kaca bercermin, saya tampak dan cantik sekali.
But when soul depart, the body will not go. Then this is first wife.
Sang roh pergi meninggalkan badan, maka badan tidak akan mengikuti kita.
Second wife is money.
Istri kedua adalah uang.
Money has a wonderful quality.
Gunawati dan memiliki kualitas yang luar biasa.
Wherever we go, we take money in our pocket.
Dan kita pergi sebagai sang raja. Selalu membawa uang itu kemanapun kita pergi.
Always carry money.
Selalu membawa uang.
Without money we cannot go anywhere.
Tanpa uang tidak bisa pergi manapun.
That the second wife telling, no, when you will die, then immediately I will marry other person. Then when you will die, then I belongs to other person.
Terima kasih. Dia bilang dalam percakapan dengan sang raja, ketika kita saya tidak mau menemani raja pergi ikut meninggal. Ketika anda meninggal raja, saya akan menikah dengan orang lain. Tentunya uang yang kita miliki pasti akan diambil atau dimiliki oleh orang lain. Tanah, turunan, orang lain.
Whatever we are decorating, nice house, now is bank balance, nice property, nice meal, everything's nice bank balance. That when we'll die, this everything belongs to other person. My relatives, son, daughter, everything belongs to other person.
Ada kekayaan, rumah, kemudian tabungan banyak di bank. Tapi ketika kita meninggal, semuanya harus ditinggalkan dan yang mengambil adalah mungkin keluarga, anak kita, cucu, keluarga, family, relatif kita.
Then the order, what is our third wife? Alapawati.
Istri ketiga, siapa itu istri ketiga? Alapawati yang dimaksud.
Alahavati is our relative.
Alahavati ini adalah sanak saudara keluarga kita.
Relatives means parents, child, daughters, son, wife, relatives.
Ibu, anak, ya.
We are always talking with them.
Alahavati
means talking.
Alapa kita artinya berbicara. Dengan keluarga, dengan sanak saudara, teman, kerabat, kita selalu berbicara yang hal-hal yang dengan mereka.
Then King asked, "Will you go with me?" Then she said, "What she said? Up to crematory, ma'am."
Jadi sang raja bertanya kepada Alahavati, "Maukah anda pergi menemani saya ketika saya meninggal?" Dia menjawab, "Ya, mau saya menemani sampai di
crematorium saja." When dead body take for cremation in the crematorium house, then all the relative can go up to that.
Artinya, after that, ketika badan ditinggalkan, roh meninggalkan badan, ketika meninggal, sanak keluarga saudara kita hanya mampu mengantarkan kita sampai di crematorium ataupun di kuburan.
Our fourth wife is super soul.
Dan kemudian yang keempat, istri yang diabaikan tadi, Alahavati, adalah Paramatma kita.
The one Paramatma is telling, "You are my part and parcel. Wherever you go, I will go also."
Beliau tadi mengatakan, "Karena anda adalah suami saya, manapun anda pergi, saya akan selalu mengikuti anda."
But we love everybody, not Paramatma. Supposed to love Lord, but we are not loving Lord.
Paramatma itu artinya adalah Tuhan. Di dalam kehidupan kita itu kita mencintai, menyayangi semua hal, tetapi mengabaikan Tuhan, mengabaikan Paramatma. Yang semestinya Paramatma lah, Tuhan lah yang pantas kalau kita cintai.
According to our activities, according to our karma, if we get birth in next life as a worm in the stool, then Paramatma will go in the stool.
Sesuai dengan karma perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, di kehidupan berikutnya kita akan mendapatkan badan yang baru. Mungkin saja kita akan mendapatkan badan cacing yang hidup di kotoran. Paramatma pun akan pergi menemani kita di badan yang seperti itu.
Because Lord Krishna is telling to Arjuna, Arjuna, Ishvara Sarvabhutanam Riddhesha Arjuna Tishtati Brahmayana Sarvabhutanam Jantrare. I am situated in everybody's heart. I am living in everybody's heart as a super soul.
Karena Krishna juga mengatakan kepada Arjuna di bawah Gita, "Wahai Arjuna, aku tinggal di setiap hati para makhluk hidup sebagai Paramatma."
Not like that, oh human body, we are actually human body, our Lord is residing in our heart as a super soul. No, all the living entities, even insect.
Tidak hanya dalam badan sebagai manusia saja ada Paramatma di dalam diri kita. Bahkan semua jenis makhluk hidup lain seperti serangga pun ada Paramatma di dalam diri mereka.
That's why fourth wife, the super soul, the Halavati, although we neglected, but Halavati is telling, then wherever you will go, I will follow you.
Oleh karena itulah, tadi istri yang keempat Halavati itu, meskipun diabaikan oleh sang raja, dia menjawab, "Saya akan ikut pergi kemanapun anda pergi." Itulah para manusia.
We accept human body. We accept now in human body.
Sekarang ini kita menerima badan manusia.
Our duty is athato brahma jignasa.
Tugas kewajiban kita adalah athato brahma jignasa.
To know who am I, where from I come.
Untuk mengerti siapa jati diri saya sebenarnya, kemana nanti saya akan menuju setelah kehidupan ini.
After leave this body, where will go?
Ketika saya meninggal nanti, meninggalkan badan ini yang sekarang ini, kemana saya pergi?
Why I am suffering in threefold of miseries? Yeah.
Kenapa di dunia material ini saya hidup dan menderita tiga jenis penderitaan?
Why I am suffering birth, death, old age, and disease in this material world?
Kenapa juga ada penderitaan yang menimpa saya, lahir, mati, penyakit dan usia tua?
When somebody inquires this, he is in a human body.
Ketika orang mulai bertanya, mengajukan pertanyaan jenis seperti itu, maka dia sudah pantas disebut sebagai manusia.
Otherwise, according to Bhagavatam, we are not in human.
Jika tidak seperti itu, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, menurut Bhagavatam, kita belum manusia.
We may be great degree holder,
Mungkin saja kita adalah orang yang penyandang gelar, ya.
M.Tech, B.Tech, doktor, engineer, profesor, PhD.
S1, S2, S3, S3.
But everybody's duty is for things. Everybody is eating, sleeping, and mating and depending. These four things, basic things.
Tetapi meskipun sebegitu banyak gelar dan titel yang kita miliki, hal yang kita lakukan yang paling mendasar hanya empat hal: makan, tidur, berketurunan, dan membela diri.
It is equally in human body, it is equally in animal body.
Empat prinsip ini terdapat sama juga dalam badan manusia maupun badan binatang lainnya.
But in human body can inquire these four things.
Tetapi dalam badan manusia, manusia itu bisa mengajukan pertanyaan tentang empat hal ini.
Rupa Goswami Pad, Sanatan Goswami, they are great esquire. Yeah. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they are very scholar.
Yeah. Kita mengenal bahwa Rupa Goswami dan Sanatan Goswami, beliau adalah orang-orang yang sangat terpelajar.
In India, in Sanskrit, some scholar person, people say he is Pandit. Pandit means a scholar.
Di India, kita orang fasih berbahasa Sanskerta, mengetahui pengetahuan dalam Sanskerta, maka dia dikenal dengan sebutan Pandit. Pandit artinya seorang terpelajar, sarjana.
One day Sanatana Goswami asked to Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Suatu ketika Sanatana Goswami datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan bertanya,
Mahaprabhu, everybody call me Pandit, but I don't know the some basic things.
Dan kemudian beliau bertanya, oh wahai Sri Chaitanya Mahaprabhu, setiap orang, banyak orang mengenali saya atau menyapa saya sebagai seorang yang terpelajar, tetapi saya sendiri tidak mengerti prinsip-prinsip hal-hal yang paling mendasar.
Who am I? Why I am suffering in this material world, suffering threefold miseries?
Kemudian Sanatana Goswami bertanya, siapa sebenarnya saya ini? Kenapa saya menderita tiga jenis penderitaan di dunia material ini?
And what is our ultimate goal? I don't know, but everybody is telling I am Pandit. These simple things I don't know.
Dan apa sebenarnya tujuan kehidupan saya ini? Itu saya tidak mengerti. Hal sederhana ini saya tidak mengerti. Tetapi orang-orang memanggil saya sebagai Pandit, sebagai orang yang terpelajar. Tapi saya justru malah tidak mengerti hal yang paling dasar ini.
And they are so a scholar, and Rupa Goswami was the Prime Minister, Sanatana Goswami was the Finance Minister, everyone was a great post, but they don't know this answer.
Dan ketika itu Rupa Goswami itu bekerja sebagai seorang Perdana Menteri ketika di pemerintahan Muslim saat itu, dan Rupa Goswami sebagai Perdana Menteri, Sanatana Goswami sebagai seorang Menteri Keuangan, yang bahkan beliau orang-orang terpelajar dan sukses seperti itu tidak memahami hal-hal prinsip yang mendasar sekali dalam kehidupan.
But we are in human body, we have to know it.
Kita,
we should learn it.
Kita juga dalam kehidupan manusia sekarang ini, kita harus berusaha untuk belajar dan mengerti hal-hal seperti itu, hal-hal mendasar itu.
And that is Krishna consciousness.
Itulah kesadaran Krishna.
Everybody should accept Krishna consciousness.
Setiap orang semestinya bersedia untuk menerima kesadaran Krishna ini.
By accepting Krishna consciousness, performing devotional service, we will go back and back to Godhead.
Dengan cara menerima kesadaran Krishna ini dan melakukan pelayanan bhakti, dengan cara demikian kita bisa pulang kembali ke dunia rohani.
When we will go to a spiritual world, back to Godhead, then there is no suffering.
Ketika kita bisa pulang kembali ke dunia rohani, bertuhan di sana, tidak ada penderitaan lagi di sana.
No anxiety, no tension, no birth, no death, no old age, no disease, nothing.
Tidak ada lahir, meninggal, penyakit, usia tua, tidak lagi ada di sana.
Here in this material world, even Prime Minister, even President, everybody is in tension, anxiety.
Tapi di dunia material ini, bahkan Menteri, Perdana Menteri, Presiden, semuanya memiliki kecemasan.
Nobody is free from tension, anxiety, and bad days, old age disease.
Tidak ada orang yang bisa bebas dari kecemasan, ketegangan, lahir,
Only by accepting Krishna consciousness, performing devotional service, when we will go back home back to Godhead, then we are completely happy.
Hanya dengan cara kita dan bhakti ini terhadap Krishna ini, maka kita pulang bisa pulang kepada dunia orang lain dan kita terbebas dari segala penderitaan itu di sana.
Anybody have any questions?
Ada pertanyaan? Komentar? Banyak sekali jadi kalau jelaskan contoh hal-hal yang dasar dalam Krishna.